Байжан әуелі қызғашып қалық жиналған күннен бері құпия әр жерге қыз бен жігітті іздеуге кісі жіберген екен. Әр бір барар деген шүбәлі орындардың әммәсінде жоқтығын сезіп, ақырында қалада Фатихолла байда екендігіне көз жетіп, шахар ішінен қол сықылып ала алмаспыз. Фатихолла байдың елде алатын 2000 теңгедей несиесі бар ғой. Енді бұл қашқындарымызды сақтап, халқымыздың жақсыларының тентек деген кісісін шығарып бермесең, несиеңді бергізбейміз десек қорқар деп мәслихат етті. Осы сөзді айтуға келген кісіге Фатихолла бай ішінен қауіптеніп, былай болуы да бек ықтимал деп ойлап жауап берді.
Дұрыс. Әуелгі уақытта ұлыққа арыз беру үшін ғана бізге 3-4 күн болып қонған еді. Қазірде бізден кетті, қайда екенін білмеймін. Егер де мұнан былай бізде екендігі білінсе, халқыңыздың не қылғанына да разымын деді.
Бұл кісі Фатихолла байдың әлгі сөзіне нанып елге қайтты. Фатихолла бай Ғалиға сөйледі.
Мына кәпірлердің сырлары өзіңе мәлім ғой. Енді басқа бір жерге барып паналағаның өзіңе де бізге де пайдалы болар еді деді.
Ғали бұл сөзге түсініп, «Хайыр, Фатихолла әбзі, мен сізге ризамын. Залымдар не қылады деуге болмайды. Олай болса мұнан 3 шақырым жерде атамның нағашысы бар. Сонда барайын деп ертеңіне жүруге даярланды. Ғалидың өзінде жегуге 2 ат бар еді. Фатихолла бай арба сайман һәм 50 теңге ақша беріп қаладан шығарып салып, қайырлы сапар деп дұғада болып қалды. Ғали да, Жамал да өздерінің ата-анасынан айырылғандай болып қимай жылап айырылысты. Ғали әуелден ноғайша киініп жүретін, һәм Жамалды да ноғайша киіндіріп, шәлі бір көндірген соң жолда көрген кісілер шүбәсіз ноғай деп біліп, бұлардан қауіптенбей көңілдері шаттанып, оңашада ойындағы сөздерін сөйлесті. Ғали сұрады. Егер жаман айтпай жақсы жоқ, өстіп жүргенде қолға түсіп, сені менен айырып әкетсе қайтер едің, көніп кетермедің деді.
Құдай сақтасын, не айтасың? Жаным-ау, сенің жолыңда құрбан, сенен тір айырылғаннан өлім маған көп артық.
Бұлар бұл секілді сөзбен келе жатқанда, сәске түс болып жолшыбай ағаштарды аралап, бір көлдің жағасынан өтті. Маңайында ел болмағанға бұл көлде неше түрлі қаз, аққу, ғайыр құстар бейхисап көп еді. Атырабындағы жердің әммәсі тамылжып, кілем төселгендей болып, желсіз күнде көл айнадай жарқылдап, алыстан сағымдар мұнарланып, біздің 2 ғашық біраз тамашаға қалып келе жатқанда, Жамал ойына бір нәрсе түсіп кеткендей ән салып, мына бір өлеңді айтып жіберді.
Ғаламда 18 мың жаратқан хақ, көп беріп біреуге мал, біреуге бақ, біреуді ғалым, біреуді залым еткен, біреуді мұңлы жараттың, біреуді шат. Тамаша аспан менен жері қандай, зеңгір тау, дария шалқар көлі қандай, орман, тоғай, гүлдіңгін бақшалары, пайдаланған бұлар мен елі қандай. Көзім тоймас қарасам тамашасын, қисабына мұй жетпей адасасың. Заң түзеп, закон жайып, патшы отырып, қараған ғаділдікпен қарашасын. Таласқан аспан менен таулар бейік, мекендер аю, қасқыр, марал, киек, жұмақтың шешмасындай бұлағына кетпей ме қарап тұрсаң іштен күйік. Аспанда аймен жұлдыз күні ғандай, қалғанынан мұнарланып түні ғандай. Суда балық, көлде құс, тоғайдаңдар, шулаған неше түрлі үні ғандай. Жәнаттай тамашалы жазы ғандай, келетін ұшып аққу қазы ғандай. Ескеріп өткен күнді кәрлері, жастардың жәнеді айтқан назы ғандай. Сықырлап келіп қалған қысы ғандай, қар жауып, суға тұрған мұзы ғандай. Берген соң Алла қуат жан сақтарлық, жүреді мақұлықтар үсік алмай. Біз ғарып сол панаңда саялаған, дұшпандар рахымсыз аямаған, жіберсең жалғыз тамшы рахматыңнан, болса да құтылмаймыз қай арадан.
Ғали Жамал жолда қонып, Қырыққұдықтағы нағашысы Бабас деген кісінің үйіне келіп жатты. Көңілдері орнығып, Қорқынышсыз күннің өткенінде білмей жатқанда, елдегілер бұрынғы қалпынша дауласып, қағаз үстінен қағаз айдап, бір берекесіз аяғы үзілмейтін дауға кіріскен еді. Қалидың нағашысы да, һәм сол елдің жақсы кісілері де, енді бұлар бізді пана тұтып келді ғой. Біз де елдігімізді көрсетіп қорғалық. Көп болса 2 жыл дауласар, оның ар жағында өздері де шаршар деп, жастардың көңілін бұрынғыдан да қуантқан еді. Бұл мүсәпірлердің бақытсыздығына қарсы, бір күні Ғали төсектен ауырып тұрды. Нағашыларда үрпейісіп қалып, Жамалдың түсі қорққаннан өзгеріп кетті. Ғали, тұла бойым қызып, сүйектерім сырқыраған секілді болып тұр деп, тынши алмай науқасының күштілігі көрініп, төсектен тұрмай жатты. Науқасы күннен күнге ауыр тартып, 4-5 күннің ішінде бек қауіпті секілді көрінді. Әрбір тамыршы дәрігерлерді әкеліп тамыр ұстатып, ұшықтатып қақтырып көрсе де тәуір болмады.
Жамалдың көзінен қанды жастар төгіліп, ас ішпей, кірпік қақпай зор қасіретке кірісті. Бір минут Ғалидың қасынан кетпей, әмән ауырды деген жерлерін сипап, мөлдіреген көздерін Ғалидан алмай қарап отыратын болды. Менің бақытсыздығым өз басымнан асып, кесепаты саған да тие бастады. Ақыры қайырлы болсын, деп Жамал Ғалиді құшақтап жылап талушы еді.
Ғали болса, жылама, Алла сақтар, жазылармын. Қазынасы кең бір сағатын жіберер деп, өзінен де Жамалдың көңілін жұбатушы еді. Сөйтсе де дерт күшейіп, Ғалидің халі нашарға айналды. Нағашылары еліне хабар жіберелік деп еді, Ғали рұқсат етпеді. Алланың жазғанынан қашып құтылмаспын. Құдай сақтар, жібермеңіздер деп тоқтатты. 10 күнде науқас сонша ауырлап, хатта арыздаса бастады. Жамал бейшара қиялай болған кісідей бағызы уақытта баса айналып, талып та қалып Ғалидан:
«Мен енді қайтемін. Сенен қайтып қаламын. Сенсіз дүниеде мен не боламын?» деп неше мәрте сұраса да,
«Құдайға тапсырдым» дегеннен басқа еш жауап айта алмады. Барлығы 13 күн ауырып, бейсенбі күні түс кезінде жаңа гүл ашып келе жатқан бақшадай жанып тұрған жас ғұмыр сөнді. Алла рахмет тілесін. Жұма күні халық көп жиналып, жаназа оқып, көкем моласы деген зиратқа апарып қойды. Ғали жан тәсілім қылғаннан бері Жамал ессіз болып жатқан еді. Нағашылар да үлкен уайым қылып, бір сапар бізге мұндай жұмысты болып келгенде, бейшаралар бүйтіп қалды, қолымыздан өлтірген секілді болдық ау деп, өздері ақылдасып, естіртіп, һәм хабар айтуға кісі жіберді. Хабаршылар Ғалидың үйіне, Жамалдың үйіне кісі салып естіртті. Екеуінің де ата-аналары қағазға жазып келтіре алмастай жылап, зарлап, қайғыланып, дұшпандары һәм сол дәрежеде табалап шатланған еді. Көп тоқтамай Ғалидың атанасы, һәм Жамалдың шешесі қасына жолдастар алып, аянышты өлім болған жерге жетті. Келісімен жылап сықтап, зиратқа барып, мауқым басып, ауылға келді.
Жамал бейшара, аз күннің ішінде сүзектен тұрған кісідей болып, келген атаналарымен жылап көрісуге де халі келмеді. Жамалдың шешесі: «Жылама балам, бақытсыздығыңнан көр. Құдай жазбаған. Обалың бізде секілді. Әуелде қазақшылық қылмасақ, мұндай іске себеп болған секілді болар ма едік? Тентектік қылсаң да теңіңді тауып едің. Алла лайық көрмеген соң жылағаның мен не өнеді?» деп бір сыпыра насихат айтты. Ғалидің шешесі де жылап: «Қарағым, Ғалижан мен Жамалжан қашан елдің сөзінен құтылап, оң жағымды қарайтып отырар деуші едім. Ол тілегіме Құдай жеткізбет» деп сөзінің аяғын бітіре алмай, еңкілдеп жылап жіберді.
Олар үш күн қонып қайтатын күні Ғалидің сиратына дұға қылмақшы болып келген еді. Молда Құран оқып болған соң Жамал Ғалидің қабірін басын құшақтап отырып көзінен жас ағызып сөйледі.
Ғали, бақытсыз Жамалың қасына келіп тұр. Алла Тағала маған сенің қабіріңді көрсеткенше мен алғаны жақсы болатын еді. Бірақ бұйрықсыз жан шықпайды екен. Дүниеде бірге рахат ғұмыр өткөремін. Ғали тұрғанда еш жаманға қор болмаймын дегенім тәкаппарлық екен. Алла қабыл етпеді. Үмітім кесілді, Ғали. Қып-қызыл шоқтың ішіне тастап, алыс сапарға жөнелдім. Өзің үшін қайырлы болсын. Мен сордың кеудемде шыбын жаным барды. Сені ұмытпаспын. Дүниеде патшаның баласы болса да, саған теңгермеспін. Хош жаным. Ғали. Бір мен үшін. Мейірбан атанаңды көре алмай, қолдарынан топырақ салғыз алмай кетті. Кеш жаным. Алла Тағала ақиретте қосылуға нәсіп тілесін. Сол уақытта ғана көрген қасіретім бір сағаттай болмай ұмытылар. Мен сордың опасыз дүниеде қонақтай алмай адасып қалдым. Хош жаным. Хош.
Деп Жамал талып кетті. Зират басындағы халық Жамалға су бүркіп кішкене тәуір болған соң алып қайтты. Сонда да Жамалдың есі бүтін кірмей әлденендей мағынасыз сөздер сөйлеп келе жатты. Зираттан қайтқан соң бабастың үйіне келіп енді жолаушылар қайтпақшы болды. Ғалидің атанасы үйіне кетіп Жамалдың шешесі Жамалды өз үйіне алып қайтты.